të ndëruar dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni, post tjerash do të ndiqni. Gvinea dhe Nigeri njohin pavarësinë e Kosovës. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Filip Riker nesër do të qëndrojë në Prishtinë, do të ketë takime me kryeministrin Thaçi dhe zyrtarë të tjerë. Çdo status i veçantë për veriun do ta bënte jo funksional shtetin e Kosovës, thot i ftuari i këtij edicioni Blerim Shala. Zyrtarët qeveritar me qëndrime të ndryshme rreth raporteve me EU-Lexin, disa e quajnë të zbehura, të tjerët jo. Ish kryeministri Ramush Haradinaj të enjtën para tribunalit të Hagës. Franca dhe Gjermania dalin me propozime të reja ekonomike, në mesin e tyre propozimi për një organ qeverisës të eurozonës. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve. Dy shtetet e Afrikës, Guinea dhe Nigeri, kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga kabineti i zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli. Sipas të njëjtit burim, këta hapa vijnë pas aktivitetit lobues të zotit Pacolli, ndërsa numrin total të njohjeve e çojnë në 79. Dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës do të mbahet më 2 shtator në Bruksel, tha zëvendës kryeministri i Serbisë Božidar Djelić. Ai u tha gazetarëve në Beograd se Serbia do të jap maksimumin për arritjen e kompromisit lidhur me vulat doganore, por nuk do t'i kalojë vijat e kuqe. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Filip Riker nesër viziton Kosovën. Mësohet se agjenda e tij përfshin takimet me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, si dhe me anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar dhe lider të komunitetit fetar serb. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë Idris Balaj dhe Lah Ibrahimaj të enjtën do të dalin para tribunalit të Hagës. Rigjykimi i Haradinajt ndodh pas lirimit të tij nga akt akuza, po nga kjo gjykatë në vitin 2008. Sipas AFP-s, të enjtën do të paraqesin fjalët e tyre hyrëse, prokuroria dhe mbrojtja, ndërsa të premtën do të nisë shqyrtimi kryesor. Në prill të 2008, Haradinaj ishte liruar si i pafajshëm nga të 37 akuzat që e ngarkonin. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh paralajmëroi se do të kthehet shumë shpejt në vendin e tij. Ai aktualisht ndodhet në Arabinë Saudite ku përshërohet nga plagët që ka pësuar pas një tentative për ta vrarë. Saleh ka akuzuar sërish grupet opozitare për organizimin e protestave që bëjnë thirrje për largimin e tij. Në një fjalim televiziv ai ka ftuar opozitën të marrë pjesë në votime për t'i dhënë fund krizës e cila zgjat tash e 7 muaj. Saleh tha se është i përgatitur të dorëzojë pushtetin me anë të zgjedhjeve e jo me të grushtetit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha se kufizimet e vizave që kanë vënë Shtetet e Bashkuara për zyrtarët rusë në lidhje me rastin Magnitsky nuk do të ndikojnë në bashkëpunimin e dy vendeve sa i përket Iranit dhe Afganistanit. Vdekja e avokatit 37 vjeçar nga një sëmundje e patrajtuar në burgje të Moskës thuhet se ka dëmtuar rënd imazhin e Rusisë. Ryabkov tha se pohimet për zvoglim të bashkëpunimit mbi Afganistanin, Iranin dhe lindjen e mesme nuk janë asgjë më shumë se spekulim. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Franca dhe Gjermania kanë rënë dakord për të paraqitur propozimet e tyre në shtator për taksa në transaksionet financiare dhe për qeverisje të përbashkët të politikës ekonomike. Sarkozy tha se dy vendet do të propozojnë një organ qeverisës të eurozonës, përfshirë presidentin me mandat prej 2 vjetësh e gjysmë, për të rikthyer besimin e tregut. Kreu i Francës tha se organi i ri do të përbëhet nga kryetarët dhe kryeministrat e të gjitha vendeve të eurozonës, të cilët do të takohen dy herë në vit. Ai sugjeroi se lideri i parë duhet të jetë presidenti aktual i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Sarkozy i bëri këto komente në Paris në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren gjermane Angela Merkel. Dy zyrtarët gjithashtu kanë bërë thirrje për disiplinë të rrept fiskale në mesin e të 17 vendeve të eurozonës. Ligjvënësit britanik kanë bërë publike letrën e një ish-punonjësi të gazetës News of the World, ku thuhet se përgjimi me telefona është diskutuar gjerësisht në tabloidin tashmë të mbyllur. Cliff Goodman, ish-redaktori i gazetës, i cili u burgos për përgjim në vitin 2007, tha se ish-redaktori Andy Coulson, që më pas është bërë shef për mediat i kryeministrit David Cameron, ka bërë përpjekje ta mbulojë skandalin. Letra lëshuar nga Komisioni Parlamentar për Media është në kundërshtim me pretendimet e pronarit Rupert Murdoch, i cili ka pohuar se nuk ishte në dieni për përgjimet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Janë dëmtuar ose jo raportet mes institucioneve të Kosovës me Euleksin. Ndërhyrja njësive speciale të policisë në veri në fund të muajit korrik bëri që vetë kreu i ekzekutivit të akuzoj misionin evropian se nuk e ndihmoi Prishtinën. Tri javë pas këtij aksioni në qeveri nuk ka një qëndrim unik në raport me Euleksin. Ndjekim holsin në kronikën e Albana Isufit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për raportet me Euleksin pas aksionit të policisë për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri të vendit. Ky aksion pati zbehur raportet për të cilat ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se janë dëmtuar për të shtuar se që nga ajo kohë ka hezitim në shkëmbimin e informacioneve në mes të ministrisë që ai e drejton dhe Euleksit. Por kështu nuk mendon ministri i drejtësisë, njëherë zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Kosovës ka vullnet bashkëpunim me Euleksin, asnjëherë qeveria e Kosovës nuk e ka vënë dilem bashkëpunimin me Euleksin. Ne kemi pasur logjikën e dinamikës së punës, dhe shpesh herë dinamika e veprimit tona ka qenë më të shpejta, por gjithmonë kemi menduar që bashkëpunimi ka sukseset më të mëdha.
Euleksi nuk e pa të ndihmuar Prishtinën zyrtare në aksionin e saj në veri. Për më tepër e pa quajtur ndërhyrjen për kthimin e kontrollit në pikat kufitare si të padobishme, me që nuk ishte bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Për këtë qëndrim u kritikuan nga vetë shefi i ekzekutivit Hashim Thaçi, por disa ditë pas aksionit raportet duket se shkuan drejt përmirësimit gjatë një takimi të Thaçit me shefin e Euleksit Xavier Demarnak, gjatë të cilit ky i fundit tha se misioni evropian respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Megjithatë, dy ditë më parë ministri Recepi ka pranuar se qëndrimet me Euleksin shpeshherë kanë qenë krejt të ndryshme, kryesisht për çështjet që lidhen me mandatin dhe qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Nganjëherë po e teprojnë me atë mandat dhe nuk po e shpjegojnë drejt, ka thënë Recepi. Por zëdhënësi Euleksit Blerem Krasniqi flet për vazhdimësi të bashkëpunimit në fushat për të cilat Euleksi ka kompetenca në Kosovë.
Euleksi vazhdon këtë bashkëpunim me institucionet që merren me sundim të ligjit në Kosovë, duke përfshirë drejtësinë, policinë dhe doganën. Në rast specifik, për shembull rasti fundit e bashkëpunimit me policinë është edhe hetimi i vrasjes një polici të Kosovës, tentim vrasje me mjete shpërthyse, si dhe incidentet në pikën 1 dhe 31. Gjitha këto raste janë duke u hetu në bashkëpunim mes policisë Euleksit asaj të Kosovës dhe hetimet bëhen nën udhëheqjen e një prokurorëve të Euleksit.
Zyrtarë të Euleksit tri vjet pas vendosjes në Kosovë nuk kanë arritur që mandatin ta ushtrojnë në tërsi në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Nuk dihet nëse tani pas arritjes së pajtueshmërisë mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, Euleksi do të nisë të zbatuari ato që i ka quajtur prioritete, siç është vendosja e doganierëve në kufi apo vënja në funksione gjykatave. Blerem Krasniqi shpjegon.
Gjithë komponentet e Euleksit janë gatshme të luajnë rolin e tyre në çfarë do marrveshje të arritur. Për moment ne nuk kemi zyrtar doganor në këto dy pika, ndërsa kemi zyrtar policor. Për shkak se pika 1 dhe pika 31 janë zona ushtarake dhe aty nuk ka doganier. Faktikisht gjithë kontrollin e bën Kfori atje. Ndërsa sa i përket gjykatës Qarku Mitrovic, atje janë gjykatës e prokurorët e Euleksit, cilët e kryjnë punët e tyre të përditshme.
Kryeministri Hashim Thaçi në ditët e para pas aksionit në veri pa tërhequr vërejtjen se partneriteti me ndërkombëtarët duhet ruajtur, por jo duke shkelur kushtetut çmërinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çështja e veriut është politizuar, por Kosova duhet të ikë rreziku të opsionit Atisari Plus apo statusit të veçantë për këtë pjesë. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Blerim Shala, nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, çdo status i veçantë për veriun do ta bënte shtetin e Kosovës jo funksional. Intervistën me Blerim Shalën e ka zhvilluar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti Shala, fillimisht si i shihni zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës dhe çfarë zgjidhjesh mendoni se do të arrihen atje për normalizimin e gjendjes?
Po mendoj që sipas gjitha gjasave tendenca është që do të ketë një dakordim sa i përket vullave doganore dhe regjimit kufitar në portat 131. Pra mund shpesojmë që do të kthehet një normalitet regjimit kufitar Kosovë-Serbi, por objektivisht ne dashtëm apo nuk dashtëm do të përballemi me faktin që tema e veriut është hapur politikisht. Pra, ekziston segmenti i sigurisë në veri, i cili është mbuluar jashtëzakonisht mirë nga KFOR-i, shpesojmë nesër nga policia e Kosovës dhe Euleksi, por nga anë tjetër ekziston edhe dimensioni politik. Ne tash e kemi të pashmangshëm preokupimin me temën e veriut të Kosovës, e keni parë dhe vetë, kanë gufuar spekulimet ditëve të fundit që opcioni i cili me gjasë ka mundësi të dalë mbi tavolinë është ai i tash të quajturit Ahtisari Plus, apo një konkludimi cili del nga analiza që ndarja është jashtë opcionit. Për nga tjetër, supozohet që edhe Ahtisari është një ofertë e mangët. Ne e dim qëndrimin tonë, e kemi thënë, e kam thënë qartë që gjithçka që ka duhet për veriun është në pakun e Ahtisarit, është një ofertë kuptim plot, është serioze dhe aty është zgjidhja për çështjen e veriut të Kosovës. Ne si ju kujtohet në vitin 2005-2006 kemi pas vijat tona të kuqe si delegacion i Kosovës për statusin, po më kujtohet fare mirë që edhe presidenti Ahtisari e patështuar një vit të kuqe shumë domethënëse për ne dhe për perëndimin, sipas të cilës Kosova nuk mund të shëndrohet në një përbindësh administrativ, apo nuk mund të bëhet një shtet disfunksional. Nëse veriut i ofrohet një Ahtisari Plus apo status i veçantë, jam i bindur se Kosova do të bëhet shtet disfunksional.
A ka mundësi atëherë të iket çështjes Ahtisarit Plus apo siç është cilësuar më herët edhe Ban Ki-moon minus e tjera, do të thonë zgjidhje këto alternative me atë që parashihen jo vetëm me kushtetutë por edhe me dokumentin gjithëpërfshirës?
Kemi argumente të bollshme, mendoj që të tregojmë edhe para shtetarëve të Kosovës gjithsesi, para serbëve të Kosovës kudo që jetojnë, po mbi të gjitha para Bruxellit dhe Washingtonit që Ahtisari Plus nuk është zgjedhje, është në fakt mund është një hapje e dyrëve për probleme të reja. Jo përmendi shkara zi një moment shumë të rëndësishëm. Nuk mund të ketë një komunitet drejta asimetrike brenda një shteti. Pra nëse jeni Serbi Kosovës, të keni të drejta shtesë, të drejta të veçanta në veri, e nëse jetoni në jug të lumit Tiber, të keni të drejta që të janë të koduara me pakun e Ahtisarit. Automatikisht krijon frustrime. Ne po krijon frustrime të serbët të cilët insistuan dhe guzimshëm hynë në procesin e bashkëpunimit me shtetin Kosovës. U bën shtet rastojal në këtë pjesë të Kosovës, hynë në sesione, hynë në kuvend, hynë në qeveri, morën madje edhe targat e Republikës së Kosovës, tash për një herë po kthehen mbrapa. Edhe tash SSR serb i moderuar mund të bëjë pyetje, a ja vlen të jesh bashkëpunues me Prishtinën, a ja vlen të bësh barikada në veri? Çka fiton më shumë? Kjo është një mesazh shumë i keq për edhe për serbët e Kosovës, ndërsa në aspektin e funksionalitetit të shtetit, siç e thash edhe më parë, në të vërtetë nëse krijohet një status i veçantë në veri për serbët e Kosovës, ajo pjesë e Kosovës do të jetë vetëm formalisht pjesë e Kosovës dhe do të kenë telashe të shumë thjeshta.
Zoti Shala, ne kemi ndëgjuar kryeministrin Hashim Thaçi pas aksionit për marrjen e pikave doganore të thotë se tash Kosova po shtrin autoritetin e vet atje. Ku qëndron atëherë gabimi këtu në tërheqjen e forcave të rendit, apo ku qëndron gabimi?
Autoriteti simbolik, nëse mund të them, i shtetit të Kosovës në portat 131 ka ekzistuar edhe më parë. Ajo policia e Kosovës e din çfarë është, si është, megjithatë ka funksionuar në portat 131, ka ekzistuar edhe misioni i Rolexit, KFOR-i ka qenë para tyre. Insistimi inicial i kryeministit, i cili është përshëndetur për gjithë neve, normalisht, sepse kemi menduar që në temat e sovranitetit dhe në temat e regjimit kufitar nuk ka qeveri opozit, ka qenë që përmes këtij aksionit po vendoset reciprociteti tregtar edhe në portat 131 dhe që po krijohen rrethanat që të funksionojë dogana. Do shpresojmë që kjo do të ndodhë. Aktualisht nuk ka as policitë Kosovës, as dogana në veri, ka KFOR. KFOR është garantues i interesisë së Kosovës në bazë të marveshës teknike të Kumanovës dhe normalisht është pjesë përbërse edhe pakos Ahtisarit edhe e kushtetutës e Republikës së Kosovës. Por rruga për të arrimendosë në mënyrë të plotë rajmin kushtetus në veri, rajmin dhe ligjin e përgjithësi në veri, është shumë e komplikuar se sa që del nga prononcimet e kryeministit të Kosovës. Nuk ndodhet brenda NATO-s, nuk ndodhet vetëm me një aksion. Pra është një proces shumë e përgatitur dhe ne shpresojmë që do të arrijmë disi të bashkëdyzojmë vendosjen e regjimit kufitar në portat 131, vendosjen e rendit kushtetues dhe rendit të ligjit në gjithë virin e Kosovës dhe natyrisht do të arrijmë që të shmangemi rrezikun të Athisarit Plus.
Intervistën e plot me Zotin Shala mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga kultura. Në Prishtinë po mbahet seminari i 30 ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Studiuesit e kësaj fushe thonë se ky seminar është bërë shkollë rëndësishme e albanologjisë. Ata e quajnë flamur të bashkimit shpirtëror të gjitha forcave të studiuesve që merren me gjuhën dhe letërsinë shqipe. Vjen kronika e Luljeta Krasniqit me të tjera hollësi nga kjo ngjarje.
Studiosit e gjuhës, kulturës dhe letërsisë shqipe nga e gjithë bota janë mbledhur në Prishtinë për të marrë pjesë në seminarin e 30 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Organizatorët theksojnë se ky seminar, ashtu si edhe viteve të mëparshme, ka mbledhur studiuz nga barë bota. Bard Rugova, drejtori seminarit, thekson rëndësinë e këtij aktiviteti, duke e quajtur si ur komunikimi mes popujve.
Gjatë kësaj kohe, në të vërtet, ka filluar dhe ka pasur është zhvilluar në një aktivitet shumë të rëndësishëm shkencor para si gjithash dhe sot me mburje mund themi me krenari se është bërë shkollë shumë e rëndësishme e albanologjisë dhe asnjën nga albanologët e mëdhenj të rëndësishëm botëror nuk e di për ndonjërin prej tyre që nuk ka kaluar përmes këtij seminari.
Bard Rugova tregon për të arriturat e seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ndër vite.
Fakti se kemi rezultate të shkëlqyeshme vazhdimisht nga Torunji, Munihu, Shën Peterburgu, fakti se kemi pjesëmarrës nga Kina dhe Siria, kjo tregon për pozitën, vlerën e albanologjisë përgjithsisht. Dhe ky si i tillë seminari po shërben si një investim i cili nuk digjet, si një investim i sigurt për albanologjinë përgjithsisht.
Një ndër themeluesit e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe është akademiku Recep Ismaili. Ai thotë se synimet e këtij seminari janë arritur. Dhe si pas ti, ajo që ka është më rëndësishme, është mësimi gjuhës shqipe, e që çdo vit rritet numri atyre që janë pjesëmarrës në kurset e gjuhës shqipe.
Seminari ka kaluar një histori të gjatë, i ka mbijetuar ndryshimet shumë të mëdha shoqërore, politike, në Kosovë dhe në Ballkan, dhe i ka mbijetuar për një arsye të thjeshtë. Seminari që nga fillimi synimin kryesor ka pasur integrimin në kuadër të shkencave albanologjike brenda albanologjisë dhe me botën tjetër studiuese.
Bashkorganizatori i këtij seminari është edhe Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë në Tiranë. Shezai Rokaj, dekan në këtë fakultet, thotë se rëndësia e këtij seminari është shumë e madhe. Sipas tij, e mbajti gjallë mendimin shkencor.
Ishte, ta themi kështu, flamuri i bashkimit shpirtëror të gjitha forcave të studiuesve tanë që merreshin me gjuhën dhe letërsinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga shëndetësia sjellim një kronik që prek personat me sindromën Down. Zyrtarët e organizatës Down Sindrom Kosova thonë se prej se është hapur kjo qendër, shumë gjëra kanë lëvizur në kahun pozitiv. Prindërit shprehen të kënaqur me inkuadrimin e fëmijëve të prekur në mësimet e rregullta, Ministria e Shëndetësisë premton ndihmë, por megjithatë vështirësitë mbeten. Kronik e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë janë rreth 700 persona të identifikuar me sindromën Down. Personat e prekur me këtë sindrom kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, thonë përfaqësues të organizatës Down Sindrom Kosova. Leonora Shabane, e cila vetë është nënë një fëmije me këtë sindrom, udhëheq organizatën Down Sindrom Kosova. Ajo thotë se me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijeve me sindrom Down kanë depërtuar në shumë segmente të jetës.
Personat me Down Sindrom nuk kanë pas kurfarë drejte para vitit 2007. Në më thonë nuk e kam pas drejt kohimit regull, nuk e kam pas drejtën për regjistrimin e përqerve të regull ta.
Prej kur është bërë hapja e qendrës, si pas zënjës Shabani, shumë gjera ka ndryshuar për të mirë. Kjo organizat ka arritur të regjistroj 20 fëmijë në qerdhe dhe 20 fëmijë në shkolla të regullta. Ndërkaq Besart Berisha, baba i fëmijut me sindromën Down, thotë se fëmiu i tij 8 vjeçar është ambientuar shumë mirë në shoqëri.
Tash ti sigurisht fëmia tjera e normal që son arrit, vetë që me shkru, po shkruan atë dallon numrat, po vizaton normal.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit tashmë kanë deklaruar se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse. Por sipas zonjës Shabani, problemi që ballafaqohen prindërit e fëmijëve të prekur me sindrom Down është gjendja jo e mirë e tyre shëndetësore.
Çdo dytë person me Down sindrom lind me probleme në zemër dhe shërime në Kosovë nuk ka për këta fëmijë. Kështu që prindërit prap ballafaqohen me lloj-lloj probleme tjera, ku këta duhet të gjetë mënyrën për me dërgu jashtë shërimin.
Në Kosovë në institucionet shëndetësore publike nuk kryen operacionet e hapura në zemër, andaj sipas zonjës Shabani prindërve u duhet gjithmonë të gjejnë mbështetje financiare për t'i dërguar jashtë vendit fëmijët e tyre për operim. E Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në kuadër të programit për trajtim jashtë institucioneve publike, kanë udhëtuar rreth 300 pacientë jashtë vendit në 6 mujorin e parë të këtij viti, e në mesin e tyre edhe disa fëmijë me sindromën Down.
Në programin për trajtim jashtë vendit, që tash quhet programi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, nuk ka pasur kërkesa në mënyrë eksplicite për trajtim jashtë vendit për personat e prekur nga sindroma Down. Mirë po ka pasur disa raste që këta persona kanë kërkuar intervenime ta zonë në zemër ose në organe tjera dhe në këto raste ministria ka pasur mirëkuptim dhe i ka miratu kërkesat e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Siria vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore në botë. Kombet e Bashkuara thonë se refugjatët palestinezë janë detyruar të largohen nga kampi në qytetin Latakia për shkak të sulmeve nga trupat qeveritare. Aktivistët thonë se të paktën 27 persona kanë humbur jetën në Latakia vetëm në ditët e fundit. Raporti i redaksisë qendrore sjell më shumë detaje.
Kombet e Bashkuara thonë se mijëra refugjatë palestinezë ishin detyruar të largohen nga kampi në portin e Sirisë Latakia për shkak të goditjeve me predha nga forcat të qeveritare. Zëdhënës i agjencisë OKB-s për ndihmë dhe punë, Christopher Gunes, tha se palestinezët ishin larguar pasi Latakia i ishte nënshtruar zjarrit nga anijet luftarake afër Bregdetit dhe nga sulmet toksore. Në kampin e refugjatëve ishin vrarë së paku 4 vetë, tha ky zëdhënës, dhe kërkoi qasje të menjëhershme në terren.
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people have fled.
Ne jemi ekstremisht të shqetësuar për situatën në Latakia, ku më se gjysma e kampit të refugjatëve, ndërmjet 5 dhe 10,000 janë larguar. Ata u larguan nga zjarri që vinte nga anijet me armatim. Ata u larguan për shkak të zjarrit nga toka dhe personeli i sigurisë u tha atyre që të largohen. Ne i themi qeverisë së Sirisë se dëshirojmë qasje të menjëhershme humanitare për t'i strehuar të sëmurët ata që po vdesin dhe për t'i zhvilluar programet tona, tha Gunes. Aktivistët në Siri thonë se supaku 27 vet janë vrarë në Latakia në operacionin ushtarak që filloi të shtunën, megjithëse që Departamenti Amerikan i Shtetit tha të hënën se nuk ishte në gjendje të konfirmojë se Marina e Sirisë ka granatuar qytetin. Sulmi ka nxitur dënim ndërkombëtar, përfshir edhe nga fqiu arab Jordania. Të hënën në Turqia ish aleat i afërt i Sirisë dhe fqinjë i saj, i ka bërë thirrje Damaskut që menjëherë të ndalë operacionet kundër protestuesve ose do të ballafaqohet me konsekuenca të paspecifikuara. Ministri i jashtëm i Turqisë, Ahmet Davutoglu, që javën e kaluar kishte udhëtuar në Siri për të kërkuar që presidenti Bashar al-Assad ta ndalte gjakderdhjen, tha se nëse këto operacione nuk do të ndalen, atëherë nuk mbetet asgjë për të thënë lidhur me hapat që do të ndërmerren.
Ne deriz zorda, ne dyn ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Ngjarjet e zhvilluara në Deir al-Zour dhe Latakia nuk mund të falen. Ajo që ka ndodhur atje nuk mund të shihet si çështje e vetë Sirisë nga aspekti të drejtave të njerëzit. Ne dëshirojmë të bëjmë përsëri thirrje regjimit të Sirisë. Operacionet të kundër civilve që janë intensifikuar në qytetet e mëdha duhet të ndalen menjëherë dhe pa kushte, tha Davutoglu. Por përkundër thirrjeve dhe dënimit ndërkombëtar, forcat lojale ndaj presidentit të Bashar al-Assad e kanë vazhduar goditjen 3 mujore ndaj protestuesve në shkallë të vendit që kërkojnë largimin e Assadit. Organizata Amnesty International thot se afro 1700 civil janë vrarë, prej se kanë filluar trazirat antiqeveri në gjithë Sirinë prej mesit të muajit mars. Veprimtarët për të drejtat e njerëzit pretendojnë se supaku 12,000 vet janë arrestuar gjatë protestave. Damasku thot se 500 forca qeveritare janë vrarë gjatë dhunës. raportet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, pasi Damasku nuk e ka lejuar shumicën e medjave të jashtme dhe grupet e ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit që të hyjnë në Siri, prejse ka filluar kryengritja.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdim u akushtojnë faqeve të shtypit ndërkombëtar përkatësisht një artikulli të shkoqitur nga e përditshmja International Herald Tribune. Autori i shkrimit, ish kryeministri britanik Gordon Brown, flet për krizën ekonomike që rrezikon Evropën dhe hapat që duhen ndërmarrë për shmangjen e saj. Brown thekson nevojën e rikapitalizimit të bankave dhe koordinimit më të mirë botror, por të gjitha këto me Gjermaninë në udhëheqje. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Si u bë që një grup i shteteve që u bën bashkë me të tilla premtime për kushtime më shumë se gjysmë më shekulli më parë, që u përgatitën ta dorëzojnë monedhën e tyre dhe sovranitetin politik për të forcuar integrimin, tash zbuluan se unioni i tyre është vënë në rrezik nga shteti i vogël i Greqisë që ekonomikisht e gjeografikisht është vetëm një e 50-ta e Evropës. Si mund të parandalohet kriza evropiane nga të shkruarit e një kapitulli të ri që do të quhej rënja e perëndimit? Këtë pyetje shtron ish kryeministri britanik Gordon Brown në artikullin e së përditshmës International Herald Tribune. Për muaj është thënë se shpëtimi i Evropës qëndron në kursime. Është pretenduar se nëse kursimet nuk bëjnë punë, ajo ndodh për shkak se nuk ka mjaft të tilla. Por kur kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy të takohen të martën në Paris, ata do të gjejnë tregues për ato që nuk i kanë pritur: rënjen e bankave, uljen e rritjes dhe fluturimin e kapitalit. Kjo, sipas gazetës, konfirmon atë që shumë kanë argumentuar nga fillimi, se vështirësi e Evropës rrjedhin jo vetëm nga deficiti, por nga një konfiguracion financiar, ekonomik dhe fiskal. Javët e fundit kanë treguar se Evropa ka një sistem bankar me shumë të meta, një hendek në zgjerimin e konkurrencës dhe një krizë borxhi që nuk mund të përmirësohet nëse ekonomia përkeqësohet. Ky është një koktej vdekjeprurës që bëhet më i rrezikshëm kur përzihet edhe euroja, një monedhë e krijuar pa elasticitet për t'u bërë ballë kohëve të vështira dhe pa ndonjë strukturë për vendimarrje efektive, shkruan gazeta. Brown kujton takimin e parë të krerëve të qeverive të eurozonës në tetor të 2008-s në prag të rrëzimit të Lehman Brothers. Ndonë se nuk është antare e eurozonës, Britania është ftuar për të shpjeguar vendimin e saj për të ristrukturuar dhe marë prënsin e disa bankave britanike. Unë kam thënë se bankat evropiane kanë vërshmëri nga kredit dhe se kolapsi i tyre rrezikon sigurinë e ekonomisë evropiane. Mbaj mend shikimet skeptike kur kam thënë se bankat evropiane janë më të prekshme se ato amerikane, sepse janë shumë më tepër të varura nga fondet afatshkurtra, kujton Brown. Duke e bindur vetën se problemi është thjesht fiskal, liderët evropian nuk kanë marrë vendimin e duhur. Sipas gazetës, koha për zgjidhje spontane ka përfunduar. Andaj nuk ka rrugë tjetër përveç se rikapitalizimi më i madh i bankave në historinë evropiane dhe reformimi i eurës. Restaurimi i rritjes ekonomike në Evropë do të varet edhe nga një koordinim më i mirë botror, në veçanti një marrëveshje e G20-s me Amerikën dhe Azin për të siguruar stabilitetin financiar dhe për të koordinuar një rrugë më të mirë për rritjen globale. Por që të ndodhin të gjitha këto, Gjermania duhet të marrë drejtimin, shkruan Brown në të përditshmen International Herald Tribune. Krejt në fund ju sjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Guinea dhe Nigeri njohin pavarësinë e Kosovës. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Philip Riker nesër do të qëndrojë në Prishtinë, do të ketë takime me kryeministrin Thaçi dhe zyrtar të tjerë. Çdo status i veçantë për veriun do ta bënte jo funksional shtetin e Kosovës, thot Blerim Shala. Zyrtarët qeveritar me qëndrime të ndryshme rreth raporteve me Euleksin, disa e quajnë të zbehura, të tjerët jo. Ish kryeministri Ramush Haradinaj të enjtën para tribunalit të Hagës. Franca dhe Gjermania dalin me propozime të reja ekonomike, në mesin e tyre propozimi për një organ qeverisës të eurozonës. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për lajmet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashk miru dëgjofshim.